Mwake mta.
Mwake ye.
Mwala ya mahoro.
Tulakwa ye.
Hakwa hende.
Mkole ya lakwa ye. Hakwa imunda.
Alu halamuka.
Haibu wana bime imana.
Abantu benshi baraje mu rugerero uyu munsi.
Abayemo abarundi n'abanyarwanda kandi habayeho abazungu, abahindi n'abaha. Hariho benshi.
Oh, aho ni kwene nguko ndamubona na marume.
Ego, nyokorome n'umuntu mwiza cyane.
Ego, ngira ngo niko biri.
Uramenye isariro z'umutima wage.
Bishoboka nte umuntu amenye insariro z'umuntu wundi.
Hari umuntu umwe amenye insariro z'abantu bose. Wena arabona inzira zabo zose. Kandi aramenye insariro zabo zose. Ni wowe Imana.
Ni jambo rifise inyungu cyane iwacu. Ni kwene.
Umuntu aho yiba ikintu ni ugishyira mu mufuka wage asarira ge ngo nta muntu amubona. Ariko Imana irabona. Nta mwana w'umuntu ayobora guhenda Imana. Imana iramenya imitima y'abantu bose. Igamba ivuga ngo bose n'abanyabyaha. Ukugamba ububeshi, ukwiba n'ukwica. Uruhogo n'ukuborerwa. Igitsimba, ukwanga abandi n'ubuhuhe. Yosaya n'icyaha. Kandi hari ibindi byaha byinshi. Imana irabona ibi byaha byose.
Aya magambo yarantinyije cyane. Uvuge ukuri. Imana iza gukora nde kuri aya magambo?
Imana ifise ibirakari byinshi ku byaha. Imana ivuga ngo umunyacyaha bikwiriye acira urubanza. Abantu banga Imana birabakwiriye bacira urubanza. N'ahantu hari umuriro n'umwirima w'imyaka n'imyaka.
Bivuze kugaya kunini cyane. Ndatinya yuko Imana iramenya umutima wanje.
Imitima y'abantu bose iraringaniye. Abaha, abarundi, abanyarwanda, abahindi, abazungu, n'indi miryango yose.
None umuntu ashobora nde kwitanya n'ubwo rubanza? Bishoboka nde ukutabana icyaha?
Hari inzira imwe gusa. Imana yaturungikiye umukiza. Umukiza uyo ni umwana w'Imana. Izina ryake ni Yesu Kristo. Yesu arodukiza ukuva mu rubanza uru. Yapfuye kuba uwacu. Yarababajwe kuba uwacu. Yesu yarazutse ava mu rupfu. Arayobora koza ibyaha byacu. Ayobora kuringaniza uburambe bwacu bube bwiza. Ni Yesu Kristo musa ayobora kudukiza twebwe.
Yesu Kristo ayobora kunkiza?
Ni kwene ni Yesu Kristo gusa ayobora kugukiza.